ค่ะการกระจายของข้อมูลและความเชื่อที่ผิดๆในประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปเช่นสาธารณรัฐเช็กเซอร์เบียบอสเนียโรมาเนียและบัลแกเรียทำให้เกิดการแตกแยกทางความคิดในกลุ่มพลเมืองของแต่ละประเทศนะคะว่าพวกเขาควรจะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19หรือไม่กลุ่มผู้ที่สงสัยหรือคลางแคลงใจในวัคซีนต้านโควิด-19 เหล่านี้ไม่ได้มีแต่ประชาชนคนทั่วไปเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมเช่นอดีตประธานาธิบดีแพทย์หรือแม้แต่นักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกรายงานจากประเทศบนคาบสมุทรบอลข่านฉบับหนึ่งเตือนว่าความสงสัยไม่เชื่อในวัคซีนโควิด-19 เชื่อมโยงโดยตรงกับทฤษฎีสมคบคิดต่างๆทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ไม่มีแผนที่จะเข้ารับวัคซีนและจำนวนผู้ที่จะฉีดวัคซีนนั้นคิดเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆในยุโรปในประเทศเซอร์เบียซึ่งมีประชากร7ล้านคนมีเพียง 200,000 คนเท่านั้นนะคะที่ลงชื่อขอรับวัคซีนในวันแรกๆที่ผ่านมารัฐบาลเซอร์เบียได้จัดให้มีการถ่ายทอดการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐผ่านทางโทรทัศน์เพื่อสร้างความมั่นใจต่อวัคซีนแต่แม้แต่ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตก็ยังเห็นไม่ตรงกันค่ะว่าพวกเขาต้องการวัคซีนตัวใดระหว่างวัคซีนชาติตะวันตกของบริษัทไฟเซอร์ที่ผลิตร่วมกับ BioNTech วัคซีนสปุตนิก5ของรัสเซียหรือของจีนนะคะในวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีของเซอร์เบียอเล็กซานเดอร์บูจิชรับมอบวัคซีนซิโนฟาร์มจากประเทศจีนจำนวน1ล้านโดสและกล่าวว่าเขาจะเข้ารับการฉีดวัคซีนจากซิโนฟาร์มเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยส่วนในประเทศใกล้เคียงอย่างบอสเนียซึ่งผ่านสงครามความขัดแย้งชาติพันธุ์ระหว่างชาวโครเอตชาวเซิร์ฟและชาวบอสเนียความเห็นต่างทางการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะต่อการเลือกรับวัคซีนโดยชาวเซิร์ฟที่มีประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศเลือกวัคซีนจากรัสเซียในขณะที่ชาวบอสเนียและโครเอตมีแนวโน้มว่าจะรับวัคซีนของชาติตะวันตกการศึกษาในประเทศคาบสมุทรบอลข่านโดยกลุ่มที่ปรึกษาด้านนโยบายของยุโรปพบนะคะว่าประมาณร้อยละ80ของประชากรในกลุ่มประเทศคาบสมุทรบอลข่านตะวันตกเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดนะคะและประมาณครึ่งหนึ่งจะปฏิเสธไม่ยอมฉีดวัคซีนทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้อ้างค่ะว่าโคโรนาไวรัสนั้นไม่มีอยู่จริงและเป็นอาวุธทางชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกาหรือประเทศคู่อริของสหรัฐนอกจากนี้ยังมีคนเชื่อกันอย่างผิดๆว่านายบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft จะใช้วัคซีนโควิด-19 เป็นเครื่องมือในการฉีดไมโครชิปเข้าไปในประชากร 7,000 ล้านคนทั่วโลกด้านนักเทนนิสชาวเซิร์ฟมือวางอันดับหนึ่งของโลกโนวัคโยโควิชเคยบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคะกับการถูกบังคับให้รับการฉีดวัคซีนเพื่อให้สามารถเดินทางไปแข่งเทนนิสตามสนามแข่งต่างๆได้แต่ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าจะพยายามเปิดใจโยโควิชและภรรยาของเขาติดโควิด-19 เมื่อเดือนมิถุนายนในปีที่ผ่านมาหลังจากเดินทางไปแข่งเทนนิสในกลุ่มประเทศบอลข่านโดยไม่มีการรักษาระยะห่างทางสังคมที่สาธารณรัฐเช็กมีการเดินขบวนประท้วงใหญ่นะคะเพื่อต่อต้านมาตรการควบคุมโควิด-19 ในกรุงปรากเมืองหลวงของประเทศและเรียกร้องไม่ให้รัฐบังคับประชาชนให้ฉีดวัคซีนส่วนอดีตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กอย่างวาคลาฟคลาวส์ซึ่งเป็นผู้ที่คอยวิพากษ์วิจารณ์การรับมือโควิด-19 ของรัฐบาลได้บอกกับผู้ชุมนุมว่าผู้คนต้องได้สัมผัสกับไวรัสเพื่อให้สังคมมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้เชี่ยวชาญโควิด-19 ยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงส่วนในฮังการีค่ะรัฐบาลได้ใช้ไม้แข็งกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับไวรัสที่ทำให้เกิดความกลัวและหวาดระแวงนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังคาดว่าจะมีประชากรที่จะไม่รับวัคซีนถึงร้อยละ30ในโรมาเนียกระทรวงสาธารณสุขหันไปพึ่งแพทย์ในชุมชนให้เป็นผู้ทำหน้าที่ให้ความรู้และจัดตารางให้ผู้คนเข้ามารับวัคซีนและยังมีการแจกโบนัสให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยวัดจากจำนวนผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนงานศึกษาในกลุ่มประเทศเหล่านี้พบว่าความเชื่อผิดๆเป็นผลมาจากการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและโคโรนาไวรัสที่อยู่ในระดับต่ำความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลและการที่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนอ้างว่าไวรัสและวัคซีนเป็นเครื่องมือของชาวต่างชาติที่จะยึดครองประเทศของตนและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องพูดคุยและอธิบายให้สังคมเข้าใจว่าวัคซีนเป็นทางออกเดียวที่จะเอาชนะการระบาดของโควิด-19 ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน